walking down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία. Πολλές και διάφορες οι ειδήσεις σήμερα, ο καύσωνας κορυφώνεται σήμερα και αύριο, φυλαχθείτε, μπείτε στα κλιματιστικά ή πάρτε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε ή το μηχανάκι και πηγαίνετε στη θάλασσα. Για να περάσει αυτό το δύσκολο διήμερο θα ακολουθήσουν άλλες 2-3 πολύ ζεστές ημέρες. Από το Σάββατο όμως η προβλέψη είναι ότι οι θερμοκρασίες θα πέσουν γύρω στους 36 με 35 βαθμούς, επιτέλους για να ανασάνουμε. Μεσούνδος του καύσωνα είχαμε δύο πολύ δροσερές και υπέροχες ειδήσεις. Μετά το χρυσό του Τεντόγλου στο Μήκος, του καταπληκτικού αυτού πρώην παρκουρίστα που πήρε το χρυσό μετάλλιο με 8.41, πήρε το χάλκινο και ο Πετρούνιας στους Κρίκους. Να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά την σπουδαία αυτή νίκη.
Πού αφιερώνεις το μετάλλιο?
Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα και στις χώρες μου. Στη Σοφία και την Ελένη.
Πες μας πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή, είσαι χάλκινος Ολυμπιονίκης.
Αισθάνομαι πάρα πολύ γεμάτος, ήταν ένας εξαιρετικός τελικός. Ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος τελικός. Η διαχείρισή του ήταν τρομακτικά δύσκολη. Είναι πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είμαι πολύ γεμάτος, πολύ ευτυχισμένος που είμαι ξανά στα μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από πανδημίες, χειρουργία και όλα όσα έχουν περάσει και έχω περάσει. Παρ' όλα αυτά έχω μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί μου αρέσει να κερδίζω, δεν μου αρέσει να έχω δεύτερη και τρίτη θέση και να είστε σίγουροι ότι θα κάνω τα πάντα για να την ξανακερδίσω.
Έχεις συνειδητοποιήσει αυτή τη στιγμή ότι έχεις πάρει χρυσό στο Ρίο και χάλκινο τη δεύτερη διατροφική σου φορά σε τελικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το έχεις συνειδητοποιήσει?
Είναι ιστορικό. Όχι ακόμη. Όχι ακόμη.
Θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτό το μετάλλιο για σένα.
Σημαίνει δικαίωση, ότι καλώς συνέχισαν να πιστεύουν όσοι πίστευαν σε μένα και με στηρίζανε σε όλες μου τις δύσκολες στιγμές, και απάντηση σε όσους σταμάτησαν να πιστεύουν ή σε όσους πίστεψαν ότι δεν θα ξανακαταφέρω μετά το χειρουργείο μου να επιστρέψω.
Αν η μαμά σου ήταν εδώ αυτή τη στιγμή, τι θα της έλεγες?
Θα της έλεγα, μαμά τα κατάφερα.
Λευτέρη, είναι κάποιος που θέλεις να ευχαριστήσεις, σε κάποιον που θες να μιλήσεις αυτή τη στιγμή?
Όχι, θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου, τη Βασιλική που είναι εδώ μαζί μου και την ομάδα μου, τον Οδυσσέα, τον Παξινό, τον γιατρό μου, τον προπονητή μου, τον Δημήτρη το Ράφτη και την Ιβάνα, την Τζούρι, τη φυσιοθεραπευτριά μας.
Θα τα πούμε στο Παρίσι?
Εννοείται, θα τα πούμε στο Παρίσι. Δεν κλείνει η καριέρα με τρίτη θέση, πρέπει να κλείσει με πρώτη θέση.
Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Το μετάλλιο μόνο μια φορά.
Αυτά λοιπόν είπε ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Κρίκους. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα «Ακούτε τη Γεώπολη». Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μια τεράστια νίκη όμως μας χάρισε χθες και ο Μίλτος Τεντόγλου, αυτός ο παρκουρίστας ο οποίος ασχολήθηκε με το μήκος για να καταφέρει να πάρει χρυσό με 8.41. Μια επίδοση που πραγματικά ξεπερνά κάθε προσδοκία. Να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου αμέσως μετά την νίκη του.
Μίλτος Τεντόγλου, 8ο χρυσό μετάλλιο για τον ελληνικό στίβο, χρυσός Ολυμπιονίκης εδώ στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο. Μίλτο, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και η απορία μου είναι τι όνειρο έβλεπες χθες. Κοιμήθηκες πρωταθλητής Ευρώπης και η άλλη μέρα σε βρήκε χρυσό Ολυμπιονίκη.
Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα να κερδίσω, να πω την αλήθεια. Ειδικά έτσι. Βασικά ήμουν τυχερός σήμερα. Και άτυχο ταυτόχρονα, γιατί δεν ξέρω τι έπαθα στις πρώτες προσπάθειες μου και τα απίστευτα χάλια. Πρώτες 5 προσπάθειες ήταν χάλια. Δεν ξέρω τι έπαθα και δεν μου έβγαινε. Σαν να είχα αγχωθεί λίγο, δεν ξέρω. Και στο τέλος έκανα ακριβώς την ίδια επίδοση με τον πρώτο, τον Κουβανό. Ο οποίος ήταν καλύτερα από μένα σήμερα. Δηλαδή, νιώθω λίγο κάπως που νίκησα, αλλά δεν ξέρω. Λίγο τυχερός νιώθω, κάπως.
Ήταν συγκλονιστικός αγώνας, έτσι. Πριν από το τελευταίο άλμα, ήσουν ατέταρτος. Ναι. Τι σκέφτηκες πριν επιδείξεις? Μίλησες με νόημα με τον Μπομάσκι? Είχες κάτι στο μυαλό σου και έλεγες θα το κάνω τώρα? Πώς αντέδρασες?
Απλά προσπάθησα να κάνω ένα απλό αλματάκι, να πω την αλήθεια, στο τέλος. Γιατί στις προηγούμενες προσπάθειες, μάλλον προσπαθούσα πάρα πολύ. Μάλλον σκεφτόμουν λίγο περίεργα και δεν μπορούσα να το βρω. Και απλά έτρεξα νορμάλ και έκανα ένα αλματάκι από αυτά που έχω συνηθίσει να κάνω, ας πούμε. Και ήμουν τυχερός που ήταν και η ίδια 8.41.
Πριν από λίγο σε σταμάτησε και ο Γκρέγκ Ράδερφορντ, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Λονδίνου, έτσι. Είδα αγκαλιές, είναι φίλος σου, το ξέρω. Τι σου είπε, γιατί μίλησε και σε εμάς για σένα?
Μου είπε πολλά μπράβο και μου είπε ότι ήταν πολύ, ότι ήταν καταπληκτικό άλμα το τελευταίο και ότι έβλεπε τον αγώνα μου και χειροκροτούσε για μένα.
Τι θα γίνει απόψε στα Γρεβενά?
Δεν ξέρω.
Θα κάψει πολύ ρεύμα ο Δήμαρχος.
Έχει κάψει ήδη.
Και για την κοπέλα σου τι λες τώρα, που λέγεις ότι σε τσιτώνει για να κάνεις κάτι καλό? Σου μίλησε πριν τον αγώνα, τι έγινε?
Εννοείται ότι μίλησε πριν τον αγώνα, εντάξει. Και τώρα θα μιλήσουμε, δεν ξέρω, θα δούμε.
Το απόγευμα θα πάρεις το χρυσό μετάλλιο, έτσι, θα το φορήσεις. Ναι, το απόγευμα είναι τελετή. Πες μου, πώς θα το προβάρεις, έτσι, πώς νιώθεις?
Δεν νιώθω τίποτα αυτή τη στιγμή.
Δεν νιώθεις τίποτα. Απαθείς.
Ναι.
20 λεπτά μετά τη μία, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Ακούσαμε πριν από λίγο τις δηλώσεις τόσο του Μίλτου Τεντόγλου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μήκος με την εκπληκτική επίδοση 8-41, αλλά και του Λευτέρη Πετρούνια, που πήρε το χάλκινο στους Κρίκους ευχάριστες. Πραγματικά ειδήσεις οι οποίες μας κάνουν να χαιρόμαστε για αυτά τα παιδιά τα οποία με τόσες δυσκολίες καταφέρουν να αναρχηθούν στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού. Να σας πούμε ότι σήμερα και αύριο αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ειδικά εκεί προς Θεσσαλία και τον κάμπο της Λάρισας, θα φτάσουν ακόμη και τους 45 βαθμούς. Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΙΕ στο Κρυονέρι υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης και την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του τόνισε ότι αντιμετωπίζουμε το χειρότερο καύσωνα το 1987, υπογραμμίζοντας πως γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για την επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος. Και μια και μιλάγαμε για την Ολυμπιάδα, υπάρχει η υπόθεση, ένα θρίλερ πολιτικό, αθλητικό, κατασκοπικό θα μπορούσαμε να σας πούμε, το οποίο αφορά την Κριστίνα Τσιμανούσκαγια, είναι η γνωστή αθλήτρια από την Λευκορωσία. Και η πρεσβεία της ζήτησε επισήμως ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές σχετικά με το γεγονός ότι η Τσιμανούσκαγια, η οποία ζητεί πολιτικό άσυλο μετά την άρνησή της να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Λευκορωσία, αφού μεταφέρθηκε παρά τη θέλησή της από Λευκορώσους αθλητικούς παράγοντες στο αεροδρόμιο του Τόκιο, τελικώς κατάφερε να ζητήσει βοήθεια από την Ιαπωνική αστυνομία και σήμερα μπήκε στην πρεσβεία της Πολωνίας στην Ιαπωνική πρωτεύουσα, όπου και ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες πολιτικό άσυλο, το οποίο κατά πάσα βεβαιότητα θα της παρασχεθεί. Ο άντρας της βρίσκεται στην Ουκρανία, ουδής γνωρίζει τι θα γίνει με αυτόν. Πάντως σε κάθε περίπτωση η υπόθεση της Λευκορωσίδας αθλήτριας δείχνει το πόσο σκληρή και αδυσόπιτη πολιτική εξακολουθεί να ασκεί ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ένας δεινόσαυρος ο οποίος βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στην εξουσία, ο Αλεξάνδερ Λουκασέγκο.
Βασιλεύει.
26 λεπτά τη μία, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην επισκόπηση του διεθνούς τύπου. Ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρώτο σελίδό τους, οι Tories επαναστατούν για τη νέα καταστολή των διακοπών. Με τον κύριο Άρθρο να υπογραμμίζει ότι μέλη του συντηρητικού κυβερνώντος κόμματος και στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας άσκησαν δρυμία κριτική στην ανεξήγητη και περίπλοκη, όπως τη χαρακτήρισαν, στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία απίθυνε προειδοποίηση στους Βρετανούς παραθεριστές να μην επισκέπτονται δημοφιλείς προορισμούς όπως η Ισπανία. Όπως γράφει η εφημερίδα, οι υπουργοί συζητούν αν θα καταρτήσουν μια νέα λίστα με τις χώρες οι οποίες θα θεωρούνται επικίνδυνες ως τουριστικοί προορισμοί, ενώ στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα δημοσιεύει μια μεγάλη φωτογραφία με τη Charlotte Worthington, η οποία απέσπασε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο αγώνισμα με ποδήλατα τύπου BMX. Στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, η Λουφιγκαρό έχει κεντρικό τίτλο «Παρά το τέταρτο κύμα, ο τουρισμός θα καταφέρνει καλά» και στο σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι εκτός του Παρισιού οι περισσότερες τουριστικές περιοχές της Γαλλίας είδαν τη δραστηριότητα να αυξάνεται το μήνα Ιούλιο και τονίζει ότι ούτε η μετάλλαξη Δέλτα ούτε το υγειονομικό πάσο αναμένονται να επηρεάσουν αρνητικά την υπάρχουσα δυναμική. Από την πλευρά της Le Monde γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Στην Αιθιοπία η νεολαία εμπλέκεται στον πόλεμο», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι τόσο η οικονομία όσο και ο στρατός της φτωχής χώρας έχουν καταρακωθεί μετά από 9 μήνες μαχών στην περιοχή του Τιγκράι και εκφράζει φόβος ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκλιμακωθεί με ό,τι αυτό σημαίνει για τον λιμοκτονούντα πληθυσμό της χώρας. Η Humanité από την πλευρά της έχει τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση, 35 εκατομμύρια μισθωτοί δεν έχουν λεφτά για να πληρώσουν τις διακοπές τους». Στη Γερμανία, στο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ελλάδα, αναφέρεται ρεπορτάζ της Redaktionswerk Deutschland, το οποίο επισημαίνει ότι από την Παρασκευή ο καύσωνας κυρίευσε την Ελλάδα και η κατάσταση επιδεινώνεται, καθώς όπως τονίζει, μετά το Σαββατοκύριακο το κύμα του καύσωνα θα κορυφωθεί περαιτέρω, με τις θερμοκρασίες να συνεχίζουν να παίρνουν την ανιούσα. Στη Λάρισα, το Άργος και την Καλαμάτα, οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να αγγίξουν ακόμη και τους 46 βαθμούς Κελσίου, επισημαίνει το ρεπορτάζ, και αναφέρει ότι η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας κάλεσε κατοίκους και τουρίστες να αποφύγουν την ηλιοθεραπεία και τα επέθρια αθλήματα, να πίνουν άφθορο νερό και χυμούς φρούτων και να απέχουν από το αλκοόλ. Το δημοσίευμα παρατηρεί ακόμη ότι η Ελλάδα γνώρισε το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα τις τελευταίες δεκαετίες μεταξύ 25 Ιουλίου με 7 Αυγούστου του 1998. Το πιο θανατηφόρο όμως κύμα μέχρι σήμερα ήταν το καλοκαίρι του 1987, με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 44 βαθμούς Κελσίου, και τότε σχεδόν 1.500 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του καύσωνα. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο Δήμος της Νέας Υόρκης πιέζει στο καθάρισμα των δρόμων από τους άστεγους» και το σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι καθώς η πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ αγωνίζεται να επαναφέρει στους δρόμους τους τουρίστες και τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε 24-ωρη βάση στην απομάκρυνση εκατοντάδων αστέγων από το Μανχάταν. They come from everywhere to take the challenge. Name that tune. Great Balls of Fire. My eyes adored you. That's it. Do that to me one more time. Yeah. Tonight's the night. Yes, ma'am. And if they can name it, they can claim it. Road 66. Route 66 από τους Depeche Mode. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της Γεώπολης και θα ασχοληθούμε με το θέμα το οποίο σας είπαμε νωρίτερα, αφορά στις πολιτικές εξελίξεις και την βαθιά πολιτική κρίση που βιώνει η Τινησία, η πρώτη χώρα της Αραβικής Άνοιξης, και σύμφωνα με ένα εξαιρετικό άρθρο που διάβαζα του Φρεντερίκ Μπομπάν, είναι αρθρογράφος στη Le Monde, δεν είναι καθόλου ανώδυνο να στέλνεται στην Τίνιδα η λειτουργία ενός εκλεγμένου κοινοβουλίου και να διατάσσει το στρατός να το περικυκλώνει. Ο συμβολισμός είναι κάτι περισσότερο από ισχυρός, μια και η Τινησία ήταν η πρωτοπόρος της Αραβικής Άνοιξης του 2011 και συνιστούσε ένα παράδειγμα, αν θέλετε, ένα μοντέλο. Όλες αυτές τις σημαντικές εξελίξεις στη βορειοαφρικανική χώρα θα συζητήσουμε τώρα με τον διεθνολόγο, τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, τον οποίο και καλησπερίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βενέτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι από εκεί που ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη, πριν από 10 χρόνια, οι χώρες της περιοχής μάλλον βιώνουν έναν αραβικό χειμώνα, θα μπορούσαμε να πούμε. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής, εφόσον με το πραξικόπημα του Καΐς Σαγέντ εκτροχιάζεται η Αραβική Άνοιξη στο ίδιο το λίκνο της, πώς μπορεί να διατηρηθεί η ελπίδα της δημοκρατίας σε άλλες άραβο-μουσουλμανικές χώρες όπου τα αυταρχικά καθεστώτα δείχνουν να ξαναπαίρνουν κεφάλι?
Καταρχήν να πούμε ότι η εξελίξη στην Ισία, κύριε Φαναριώτη, επιβεβαιώνουν όσους πανηγυρικά θα λέγαμε, όσους ευθύς εξ αρχής από την εκδήλωση της Αραβικής Άνοιξης υποστήριζαν ότι η δημοκρατία δεν ενδυμεί, δεν μπορεί να ενδυμερίσει τον Ισλαμικό κόσμο, διότι είναι αντίθετη με το πολιτιστικό υπόβαθρο του Ισλαμικού κόσμου, με το πολιτικό λεγόμενο Ισλάμ. Η εξελίξη λοιπόν στην Ισία αποδεικνύουν ότι η χώρα επιστρέφει, θα λέγαμε, σε μια κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από 10 χρόνια. Τα τελευταία δεκαετία ήταν μια μεταβατική κατάσταση. Και θα λέγαμε ότι το κυβερνών κόμμα, το ΕΝΑΧΤΑ, το οποίο είναι Ισλαμικό, Ισλαμιστικό κόμμα, ουσιαστικά τέθηκε εκτός πολιτικού σκηνικού με παρόμοιο τρόπο όπως έγινε δηλαδή στην Αίγυπτο το 2013 με τα Μόρση. Δηλαδή οι εξελίξεις στην Ισία αποτελούν μια πανομοιότυπη πολιτική εξέλιξη πραξικοπήματος, πρόκειται για καθαρό πραξικόπημα, όπως είχε γίνει στην Αίγυπτο με τον στρατάρχη τον Σίσι, ο οποίος ανέτρεψε τον νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, τον Μόρση.
Που προερχόταν από τους αδερφούς μουσουλμάνους, να το πούμε, αυτό είναι σημαντικό.
Τον αδελφό μουσουλμάνων, ο οποίος Μόρση μετά κατόπιν έχασε τη ζωή του φυλακισμένος μετά τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα και το πραξικόπημα στην Αίγυπτο. Επομένως, ο Γανούση αυτή τη στιγμή στην Τινησία είναι ο Μόρση, να το πούμε έτσι, της Τινησίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταρχήν, το πραξικόπημα έλαβε χώρα με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Δύσης και των συμμάχων του στην περιοχή. Ο ίδιος ο Γανούση έχει κατηγορήσει ανοιχτά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για το modus operandi, για την οργανωτική ευθύνη, θα λέγαμε, την εκτελεστική και διεκπαιρεωτική ευθύνη του πραξικοπήματος. Επομένως, το πραξικόπημα έλαβε χώρα όχι, όχι λόγω πανδημίας, όχι λόγω οικονομικής καχυξίας, όχι γιατί δεν μπορούσε το ΕΝΑΧΤΑ να κυβερνεί σωστά. Απλά το ΕΝΑΧΤΑ κυβερνούν πάντοτε στο πλαίσιο της μουσουλμανικής αδελφότητας, της ισλαμικής αδελφότητας, προσπάθησε σταδιακά, θα λέγαμε σχήμα υπομονής όπως θα υποστήριζε κάποιος, να επανισλαμοποιήσουν το πολιτικό σκηνικό της Τινησίας, παρότι ο πρόεδρος της χώρας, φιλοδυτικός και φιλοαμερικανός, δεν επέτρεψε μέχρι πριν μερικές μέρες να προχωρήσει αυτή η διαδικασία επανισλαμοποίησης στην Ισία.
Μια δεύτερη πραγματικότητα που είναι πολύ σημαντική, κύριε Βενέτη, είναι ότι ο Σαγέντ αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολιτικό φαινόμενο που δεν μπορεί να συγκριθεί με τις κλασικές φιγούρες του τοπικού αυταρχισμού, οι οποίες συνήθως προέρχονται από τις τάξεις του στρατού ή της αστυνομίας, γιατί είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου και όσο και αν διάκειται πολύ φιλικά προς την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δείχνει να προτιμά μια άμεση δημοκρατία όπου η νομιμότητα απορρέει από τις τοπικές εξουσίες και όχι από τα εθνικά κόμματα. Είναι έτσι?
Είναι αλήθεια αυτό. Ο Σάγιετ έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό προφίλ, θα λέγαμε, σε θεσμικό πλαίσιο, πάντοτε όπως το περιγράψατε κι εσείς. Από εκεί και πέρα, εκτός από το θεσμικό πλαίσιο και τις επίσημες, θα λέγαμε, τοποθετήσεις και κορώνες, υπάρχει μια, θα λέγαμε, σχέση του Σάγιετ με την Δύση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία του επιτρέπει να κινείται, θα λέγαμε, στο απειρόβλητο των πολιτικών εξελίξεων. Κλασικό παράδειγμα είναι η στάση των ΗΠΑ, της Ουάσιγκτον, του Ισραήλ, των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, όσον αφορά το πραξικόπημα το οποίο έλαβε χώρα στην Τινησία. Και θα λέγαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δύση, όπως λέμε, ουσιαστικά έκανε τα στραβά μάτια στη Τινησία, στο πραξικόπημα αυτό, όπως έγινε και στην περίπτωση, όπως είπαμε, της Αιγύπτου. Επομένως, μια πολύ σημαντική παράμετρος σε αυτή τη διαδικασία που ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό ιδιαίτερα εμάς, είναι ότι το ΕΝΑΧΤΑ, το Ισλαμικό Κόμμα της Τινησίας, που το κυβερνών μέχρι πρότερος, είχε τη στήριξη ανάμεσα στα άλλα και της Τουρκίας.
Το
Γανούσι. Επομένως, έχει ιδιαίτερη σημειολογία αυτή η παράμετρος, γιατί δείχνει ότι πολιτικές Ισλαμικές δυνάμεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, πώς συντονίζονται για να επαναφέρουν το πολιτικό Ισλάμ στα πράγματα.
Μάλιστα. Έχω την αίσθηση πάντως ότι είχε υπάρξει και μία κόπωση του λαού. Και γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, το πραξικόπημα του Καΐς Αγέντε είναι δεκτό με πανηγυρισμούς στους δρόμους της Τίνιδας από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ο οποίος, όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος της Le Monde, δεν άντεχε άλλο το δηλητηριώδες status quo, την παράλυση των θεσμών, την εκτός ελέγχου υγειονομική κρίση, την καλπάζουσα διαφθορά και την αποσύνθεση του κράτους και βεβαίως την επιδείνωση του ιδιωτικού επίπεδου των εργαζομένων. Συμφωνείτε ότι είχε κουραστεί ο λαός και ότι ίσως γι' αυτό να έγινε δεκτό το πραξικόπημα χωρίς πολύ μεγάλες αντιδράσεις?
Κύριε Φαναριώτη, η προσωπική αντίληψη και το επίδυση για τα εν λόγω επιχειρήματα είναι ότι δεν ευσταθούν τα επιχειρήματα του Σάγερ, δηλαδή, και της πραξικοπηματικής μερίδας του Πρόεδρου της Τινησίας, δεν ευσταθούν για ένα βασικό λόγο. Διότι κάθε πραξικόπημα χρειάζεται επιχειρήματα προσχηματικά, θα λέγαμε, τα οποία να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη στην Τινησία. Ο λαός στην Τινησία, όπως και σε κάθε Ισλαμική χώρα, χωρίζεται σε προοδευτικούς ή φιλοδυτικούς, αν θέλετε, και συντηρητικούς Ισλαμιστές. Η πλειονότητα, βέβαια, ελαφρά ή μη, σε κάθε Ισλαμική χώρα είναι Ισλαμική, Ισλαμιστική. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο Σάγιεντ έχει τη δική του λαϊκή βάση, όπως είπα, δεν υπάρχει μερίδα η φιλοδυτική, η φιλελεύθερη, όπως λέμε, στην Τινησία. Το σίγουρο είναι όμως ότι αυτούς τους λόγους στους οποίους επικαλέστηκε η πλευρά του Προέδρου για να επιβάλλει πραξικόπημα είναι καθαρά προσχήματα. Με κανέναν τρόπο δεν δικαιολογείται, θα λέγαμε, η κατάλυση των θεσμών, η κατάλυση της δημοκρατίας και η δημιουργία ενός πραξικοπήματος, το οποίο παρουσιάζεται από τα δυτικά μίντια ως μια αναγκαιότητα αναπόφευκτη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η πραγματική αιτία του πραξικοπήματος στην Τινησία ήταν η σύγκρουση παρασκηνιακή μεταξύ των Ισλαμιστικών και φιλοαμερικανικών, θα λέγαμε, δυνάμεων εντός της χώρας για τον έλεγχο της χώρας.
Σύμφωνα με τα δυτικά διεθνή μέσα, το πραξικόπημα του Σαγέντε είναι κάτι το πρόσκαιρο, δηλαδή εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να κρατήσει πάνω από μερικές εβδομάδες. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, αυτές είναι άλλη μια...
Εκτιμήσεις και αναλύσεις, έτσι.
Ακριβώς. Αυτές είναι εκτιμήσεις που γίνονται στο πλαίσιο, θα λέγαμε, της φιλοδυτικής προσέγγισης του πραξικοπήματος. Ένα πραξικόπημα το οποίο λαμβάνει χώρα σε μια χώρα, είναι προφανές ότι αφήνει την επίδρασή του και τα ίχνη του ζωντανά και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος της Τινησίας, από τη στιγμή που έδρασε πραξικοπηματικά, θα συνεχίσει είτε ο ίδιος είτε διάδοχοί του στην εξουσία της Τινησίας να δρούν με τον ίδιο τρόπο. Και παρότι ο ίδιος και η προεδρική παράταξη έχουν κατ' επανάληψη τονίσει ότι ο στρατός δεν έχει καμία σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις της Τινησίας, αυτό δεν ευσταθεί. Ο στρατός έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στο πραξικόπημα του πρόεδρου Σάγερ, παρότι δεν λέγεται, επαναλαμβάνουμε, διότι χωρίς την δύναμη των όπλων δεν μπορεί να επιβληθεί το πραξικόπημα, όπως ξέρετε.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Να προσθέσουμε εμείς ότι έχει γίνει και σύλληψη 2 βουλευτών από τις αρχές της Τινησίας μετά την απόφαση του Σαγέντ να άρει την ασυλία του. Πάντως, ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά σε βρετανικό μέσο ενημέρωσης ότι γνωρίζω πολύ καλά τα άρθρα του συντάγματος, τα σέβομαι και τα δίδαξα και μετά από όλο αυτόν τον καιρό δεν θα γίνω δικτάτορας, όπως λένε ορισμένοι. Δυστυχώς όμως, όπως συνάγεται και από αυτά τα οποία συζητήσαμε, μάλλον προς τα εκεί κατευθύνεται η στάση του, προς μια δικτατορική στάση. Να δούμε τι μελιγενέστε τις επόμενες μέρες. Πάντως είναι σίγουρα θλιβερό για την Αραβική Άνοιξη, όπου στη Λιβύη επαναστάτες νίξαν τον Καντάφη, στην Αίγυπτο, όπως είπατε, ο στρατάρχης Σίση ανέτρεψε πραξικόπημα τον Μόρση. Στο Μαρόκο είχαν δημιουργηθεί ψευδεστήσεις για το κίνημα της 20ης Φεβρουαρίου του 2011 και διαλύθηκαν βέβαια από τη διολύστηση της μοναρχίας στον αυταρχισμό. Δεν ξέρω αν ήθελα να προσθέσετε κάτι εσείς, κύριε Βενέτη, για όλα αυτά.
Ορμόμενος από αυτό που είπατε, κύριε Φαναριώτη, για τις περιφερειακές εξελίξεις, το πραξικόπημα της Κινησίας αναμένεται να έχει άμεση επίδραση στις εξελίξεις στη Λιβύη. Δηλαδή, οι Λίβοι, οι οποίοι ακόμη πασχίζουν να βρουν μια πολιτική σταθερότητα και να σταματήσουν το λιβικό εμφύλιο, αναμένεται να εμπνευστούν αρνητικά από το πραξικόπημα του ΣΑΙΕΤ. Χάνεται η πεποίθηση των όποιων δημοκρατικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ότι μπορεί να υπάρξει δημοκρατία, των ίδιων των φιλελεύθερων δυνάμεων. Και καταλαβαίνετε ότι το μήνυμα που στέλνει την Ισία και στη Λιβύη, αλλά και σε όλη τη Μέση Ανατολή, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και ότι όπου υπάρχει μια θεσμικού τύπου δημοκρατία, αυτή είναι κατ' επίφαση, όπως βλέπουμε στην περίπτωση της Αιγύπτου και της Τουνησίας, που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, το πρακτικό που αναφέρομαι.
Μάλιστα. Κύριε Βενέτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, διεθνολόγος, με τον οποίο συζητήσαμε το πραξικόπημα στην Τινησία, τις παραμέτρους του, τις επιπτώσεις στις γειτονικές χώρες, αλλά και την αποκαρδιωτική εικόνα που παρουσιάζει η Αραβική Άνοιξη 10 χρόνια μετά.
How I touch your side.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο εξελίχθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν οι μαζικές διαδηλώσεις των αρνητών του εμβολιασμού και κυρίως του υγειονομικού πάσου στη Γαλλία και σε άλλες, πόλεις της, του εξαγώνου, δηλαδή εκτός από το Παρίσι. Διαδηλώσεις οι οποίες κάθε Σαββατοκύριακο είναι και πιο αυξημένες από πλευράς συμμετοχής. Δηλαδή πριν από 3 Σαββατοκύριακα είχαμε 110.000 άτομα στους δρόμους. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πριν από 14 ημέρες, δηλαδή περίπου 150, και αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους που αρνούνται το υγειονομικό πάσο, θεωρούν ότι είναι ένα είδος διαχωρισμού του πληθυσμού σε δύο ταχύτητες. Το σημαντικό στοιχείο όμως, το οποίο έχει να κάνει με αυτές τις διαδηλώσεις, είναι ότι σύμφωνα με τη Le Parisien, την κυριακάτικη αυτή εφημερίδα, μεγάλη γαλλική εφημερίδα, ανέφερε ότι μέσα στους αρνητές του υγειονομικού πάσου και των ορισμένων αρνητών των εμβολίων είχαν παρισφρήσει και τα περίφημα κίτρινα γυλαίκα. Να θυμίσουμε ότι τα κίτρινα γυλαίκα ήταν ένα κίνημα το οποίο ταλαιπώρησε πριν από 2 χρόνια πολύ τον Εμμανουέλ Μακρόν με διαδηλώσεις, καταλήψεις δρόμων κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κυριολεκτικά στο όριο της φτώχειας, όπως με εξηγούσε διπλωμάτης από την γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα. Άνθρωποι οι οποίοι, όταν ανεβαίνει κατά λίγα λεπτά η τιμή της βενζίνης ή του ηλεκτρικού, έχουν τεράστιο πρόβλημα ακόμα και για να φάνε. Ζουν κυριολεκτικά με τα χρήματα, με κάτι λιγότερο από αυτά που τους φτάνουν. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τελικώς οι διαδηλώσεις των αρνητών του πάσου, του υγειονομικού πάσου αλλά και των εμβολίων, κατά πόσο αυτές θα αυξηθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη. Πάντως, παραμένοντας στη Γαλλία, να πούμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer και Moderna θα αυξήσουν την τιμή των εμβολίων κατά της COVID που θα παραδώσουν οι μελλοντικές παραδόσεις δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θα τα έχουν προσαρμόσει στις παραλλαγές του ιού. Βλέπε μεταλλάξεις. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο Γάλλος, ο Στεφάν Μπον, στους Financial Times, ενώ σε συνέντευξή του στο Radio France Info, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιογραφικούς σταθμούς της Γαλλίας, τόνισε ότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά κατά ορθολογικό τρόπο, προφανώς να μην εξαπατηθούμε, αλλά να έχουμε πιο απαιτητικά συμβόλαια με προϊόντα προσαρμοσμένα στις παραλλαγές. Πιθανώς ναι, θα είναι λίγο πιο ακριβά, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για όλους τους αγοραστές, αποκάλυψε ο Κλεμάν Μπον και είπε συγκεκριμένα ότι το εμβόλιο της Pfizer θα περάσει από τα 15,5 ευρώ στα 19,5 και της Moderna από τα 19 ευρώ στα 21,5, αναφερόμενος στο χθεσινό δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται το περιεχόμενο συμβολέων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε για μια είδηση την οποία μεταδίδει τώρα το πρακτόριο Reuters. Πρόκειται για μια διεμφυλική η οποία θα συμμετάσχει σήμερα στους αγώνες της άρσης βαρών, της γυναικείας άρσης βαρών, στην μεγάλη κατηγορία, στα 87 συν κιλά. Πρόκειται για τη Laurel Hubbard, ωστόσο η συμμετοχή της έχει προκαλέσει πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις, καθώς οι οργανώσεις οι οποίες στάσονται υπέρ των δικαιωμάτων των transgender λένε ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν αυτοί οι αθλητές, καθώς κάτι τέτοιο είναι ρατσιστικό και σεξιστικό. Ωστόσο η άλλη ομάδα που ασκεί κριτική λέει ότι το να μετέχει μια διεμφυλική αθλήτρια σε ένα τέτοιο αγώνισμα της δίνει ένα πολύ μεγάλο φυσικό αβαντάζ, και το λέει αυτό επειδή η σωματοδομή της είναι ανδρική, συνεπώς εκ των πραγμάτων, ειδικά στην άρση βαρών, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ένα μεγάλο αβαντάζ έναντι στις συναθλήτριές της. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και πού θα, αν θα καταφέρει Hubbard να κερδίσει κάποιο μετάλλιο. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς υπάρχει και στη γυναικεία ομάδα του Τόκιο ποδοσφαιριστής με το όνομα Queen, ο οποίος δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό του ούτε ως άρεν ούτε ως θήλη, είναι ουδετέρου γένους και συμμετέχει στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Καναδά. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Γεώπολης ανανεώνει το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τη μία. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Βακυρίτση που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Κόντου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τη μουσική επιμέλεια που είχε η Ήρα Πανανίδου, και από τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο σε αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αναλυτικό ραδιομαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Γεια σας. Tried to hurt me.